Genau med mig, Thomas Schumann.
An alle Letztwählerinnen und Letztwähler an den deutschen Rundfunkempfangsgeräten.
Deutschland.
Wählen Sie die Partei. Europa wieder positiv besetzen. Damit Deutschland nicht erneut verliert.
Ausfahrt.
Ich kam vom Ping-Pong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas unübersichtlich.
Aber jetzt wissen Sie, dass Sie in einer Fremdwanne sitzen und baden trotzdem
Gleis
weiter.
Gleis 2, Einfahrt, ICE 16.
Genau.
Goddag og velkommen til Genau med mig, Thomas Schumann. Der var en gang, hvor en tysk bilfabrikant forsøgte at sælge en god historie til de amerikanske forbrugere. Det lød næsten for godt til at være sandt.
Oh, that used to be dirty. This is 2015.
No. Listen to me, Terry. Diesel in Latin means dirty.
I'll prove it to you.
You're gonna ruin your scarf. Oh, look what she's doing.
See how clean it is?
It's not dirty, but you still have a dirty mind.
I den her reklame, der ser man en gammel dame, som placerer sit hvide halsterklæde foran udstødningen på en Volkswagen Passat, og stolt viser til sine veninder, at udstødningsgassen altså slet ikke efterlader pletter på det hvide stof. Det var det såkaldte clean diesel, som Volkswagen i 2015 forsøgte at sælge til amerikanerne. Men som de siger i USA, there's more than meets the eye.
See how clean it is?
Og det, som de gamle damer i reklamen her tilsyneladende ikke kunne se dengang, det var, at dieselskandalen altså lurede lige rundt om hjørnet i 2015. Jeg tror godt, de fleste af jer derude kender til dieselskandalen og ved, at det ikke bare omfattede Volkswagen, men en stribe bilfabrikanter, som altid havde fusket med deres dieselbiler, så det så ud, som om de udledte færre skadelige stoffer, end de reelt gjorde. Men selvom skandalen startede for 5 år siden, så er den langt fra overstået endnu. Nogen de vil sige, at den faktisk slet ikke er begyndt for alvor.
Der Kläger kan danach vor der Beklagten Erstattung des für sein Fahrzeug gezahlten Kaufpreises verlangen. Er muss sich aber den im Gebrauch des Fahrzeuges liegenden Nutzungsvorteil anrechnen lassen.
Sådan lød det forrige mandag, da den 65-årige tyske pensionist Herbert Gilbert vandt over Volkswagen i den tyske højesteret. Herbert Gilbert han har nu den tyske højesterets ord for, at Volkswagen skal købe hans Volkswagen Charan fra 2014 tilbage. Og det bliver nok langt fra den sidste brugte bil, som Volkswagen må købe hjem igen, for lige nu der er der 85.000 tyskere, som står klar med lignende søgsmål mod verdens største bilfabrikant. I dagens udsendelse af Genau, der skal du blandt andet høre fra den advokat Claus Goldenstein, der stod side om side med Herbert Gilbert i den 5 år lange retssag, som han har ført mod Volkswagen, og så kommer vi desuden til at se på, hvordan dieselskandalen den har sat sig spor i vores hverdag. Dagens gæst er Torben Kusk, han er afdelingschef hos FDM, og han har fulgt dieselskandalen de sidste år indgående på vegne af de danske bilister.
Altså indtil elbilerne kommer, så er dieselbilen klimamæssigt stadigvæk et bedre alternativ end benzinbilen. Så det, at mange forbrugere i Danmark og i Tyskland for den sags skyld og i mange andre europæiske lande i stigende grad fravælger dieselbilen, er altså et problem i forhold til klimaet.
Men før vi kaster os over dagens tema, så skal vi følge op på, hvordan det står til med det dansk-tyske venskab i det dansk-tyske grænseland. Som jeg kunne fortælle i forrige uges program, så savner tyskerne os. Og de savner os endda så meget, at en tysk nyhedsredaktør på Der Spiegel, han skrev en kærlig opfordring til os om at åbne grænsen, så han kunne komme i sommerhus.
Könntet ihr also bitte eurem Justizminister sagen, er soll uns reinlassen? Ja, ginge das? Ich würde mich sehr freuen. Ganz liebe Grüße, euer Stefan.
Vil I ikke nok bede jeres justitsminister om at lade os komme ind? Vil det være i orden? Det vil glæde mig meget. De kærligste hilsner, jeres Stefan. Det her, det var, som vi kunne fortælle i forrige udsendelse, Stefan Weigel, som altså sendte en opfordring til os danskere om at åbne grænsen. Og hvis du nu fulgte med i Mette Frederiksens pressemøde i sidste uge, så skulle man næsten tro, at hun har lyttet til Stefan Weigels bøn om en åben grænse. Det er i hvert fald nu blevet muligt for tyske turister, hvis de kan bevise, at de har reserveret et sommerhus eller et hotel, og så komme ind i Danmark. Men er det så kun de tyske turister, der er omfattet? Der er jo også en del tyskere, som bor i det dansk-tyske grænseland, som er vant til uhindret at kunne rejse hen over den dansk-tyske grænse. Det har jeg talt med Flensborg Avises chefredaktør Jørgen Møllekær om, altså han befinder sig lige midt i det dansk-tyske grænseland, og jeg spurgte ham som det første, Netop ind til det her med, om det så faktisk kun er turister, der nu kan komme ind over grænsen. Helt almindelige tyskere, som bare havde tænkt sig at, hvad skal man sige, tage på en søndagstur i Sønderjylland, kan de komme over grænsen lige nu?
Nej, det kan de stadigvæk ikke. Og det var også det, der var lidt underligt ved den præsentation i fredags, at statsministeren lagde op til, at både turister skulle lukkes ind. Det kan vi vist kun være enige om, er en udmærket idé. Men så var det, hun talte om grænselandet og mindretallene, og at vi jo er et genforeningsår, at vi skal normalisere forholdene for jer i grænselandet også. Og så stoppede sætningen ligesom der, og det skabte faktisk stor forvirring her i grænselandet, for hvad mente hun egentlig med det? Er vi med, eller er vi ikke med i den grænseåbning?
Og I er lige nu uklare på, hvad status er for jer?
Ja, altså vi har prøvet at tjekke herinde over pinse, hvilket selvfølgelig er svært, hvad lå der i det udsagn fra statsministeren. Vi ved fra regeringskilder i Kiel, i delstatsregeringen i Slesvig-Holsten, at der var lagt op til, at grænselandsbeboere, altså sønderjyder og nordtyskere, formentlig ned til Kielerkanalen, skulle have lov til at krydse grænsen også frit, altså uden at have en eller anden form for anerkendelsesværdigt formål. Men det eneste, vi fandt frem til, det var, at Justitsministeriet har bekræftet, at der arbejdes på sagen, og at der vil blive fundet en løsning. Den venter vi jo så spændt på.
Det er jo også sådan, at tyskerne følger også med i, hvad vi foretager os i Danmark, og også hvad Mette Frederiksen hun mener om grænsen. Hvordan har man i tyske medier behandlet den her foreløbige åbning af grænsen?
Ja, så det jeg har set, det kigger på, eller det slår den tone an, at det, hvor er det typisk dansk, at kun at lukke op for det, som skaber mest i den danske samfundskasse. Altså de tyske sommerhusturister fylder jo rigtig meget i dansk turismeøkonomi, og det er dem og nordmænd, man lukker op for. Men man lukker ikke op for alle mulige andre tyske turister eller tyskere, der af andre årsager har lyst til at tage til Danmark eller andre europæere. Det er jo en helt anden holdning end den tyskerne lægger til grund, nemlig at der er lav smitterisiko lige nu i en lang række europæiske lande, og det handler ikke om, hvor man rejser til fra, det handler om, at vi der, hvor vi er, fortsat holde afstand ligegyldigt, hvilket statsborgerskab vi har.
Er der en forskel simpelthen i mentalitet mellem, hvordan tyskerne går til det her grænsespørgsmål, og så danskerne, altså også hvis vi sammenligner med, hvordan tyskerne har håndteret grænsen for eksempel til Østrig?
Jamen, altså, Tyskland er jo et transitland, og Tyskland er jo et også meget, meget europæisk land, og har derfor jo været blandt de første til at i talesæt, at selvfølgelig skal vi også genåbne grænserne. Det er fuldstændig uholdbart at holde grænserne lukket bare en dag for meget i forhold til den situation, vi selvfølgelig alle har været i. Så der er en meget progressiv tilgang til at lukke alle grænser op. Tyskland har 9 nabolande, og alle grænser er genåbnet fra den 15. juni.
Og nu der er den tætteste delstatsregering på Danmark, altså den, der grænser op til Danmark, det er delstatsregeringen i Kiel, altså Slesvig-Holstens delstatsregering. Hvad i forhold til det her grænsespørgsmål, og hvordan Danmark har håndteret det her, måske fodslæbende i forhold til at åbne grænsen op, i forhold til, hvordan man har været i Tyskland. Hvad siger de til at have Danmark som nabo?
Jamen, de har jo været meget kritiske i starten, fordi Danmark fuldstændig glemte at kontakte Slesvig-Holsten også. Det er selvfølgelig også lidt underligt, fordi normalt så taler man bare sammen mellem hovedsteder og på udlands, eller hvad hedder det, udenrigsministerieniveau. Men Tyskland er jo en føderal stat, og derfor er det vigtigt også at tale ind på de forskellige niveauer, hvor den slags ting også hører hjemme. Og grænselandsspørgsmål er nu engang også et anlæg for Slesvig-Holsten. Så man har været meget skuffet i starten. Jeg ved så faktisk, at i forbindelse med den nyeste grænseåbning, der blev Kiel også kontaktet og orienteret forårs, før man meldte ud til offentligheden. Det er man selvfølgelig glad for, at der åbenbart er en erkendelse af i Danmark, at man skal huske at ringe de rigtige steder hen.
Så man har måske lært noget af det fra dansk side også?
Jamen altså, vi er jo nogen, der har, har råbt lidt højt de sidste 2-3 uger. Vi har ikke, jeg har ikke personligt været, ikke været meget for det, men det har været nødvendigt, at, ligesom i talesætte, at der er en befolkning her i grænselandet, som ligesom i Øresundsregionen har nogle andre behov end dem, der kun, om jeg så må sige, lever hele deres liv inde i et land. Og ja, det har været sagt ret højt. Det har også været en kæmpe debat fra den svenske side. Og derfor er det jo tydeligt, at med det, der er lagt op til, at det har man godt hørt i København. Det er glædeligt. Det havde været rart, hvis det ikke havde været nødvendigt at råbe så højt.
Ja, i det danske mindretal syd for grænsen, der fylder sådan et citat, som jeg tror, det var kong Christian 10., der sagde, I skal ikke blive glemt.
Det var statsministeren Nærgaard i 1920.
Okay, yes, så er det mig, der husker det forkert. I skal ikke blive glemt. Det er sådan et citat, der står tydeligt for det danske mindretal. Føler I, at I har været glemt i det her spørgsmål om grænsen?
Ja, det må jeg desværre sådan spurgt på den måde sige ja til, at det i en lang, lang fase, hvor man i Danmark har diskuteret genåbning i fase 2, 3 og 4, har regeringen jo ikke, altså selv i hvert fald, taget grænselandsspørgsmålet, og det at genåbne grænserne op. Det er først efter, der viser at være et flertal i Folketinget, da de radikale også skiftede over til den højrefløjen, at der ligesom blev lagt det nødvendige pres på statsministeren, og det er der er en meget, meget stor skuffelse over her i det danske mindretal i Sydslesvig, især i et genforeningsår, at vi skulle så langt ud, før vi, om jeg så må sige, kom på lystavlen igen.
Jørgen Møllekær, chefredaktør på Flensborg Avis, tak fordi du har været med i dag og fortæller om grænseåbningen her.
Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann.
Ich verkünde nunmehr im Namen des Volkes in dem Rechtsstreit Herbert Heinrich Gilbert gegen Volkswagen AG folgendes Urteil. Die Revisionen des Klägers und der Beklagten gegen das Urteil des...
Sådan lød det i mandags hos den tyske højesteret i Karlsruhe, da en 65-årig tysk pensionist vandt en retssag mod verdens største bilproducent Volkswagen. Pensionisten Herbert Gilbert, han følte sig snydt af Volkswagen, da det kom frem, at der var fusket med den Volkswagen Charan, som han købte tilbage i 2014 til 238.000 kroner. Og det så altså ud som om, at den her dieselbil, han købte, den udledte færre skadelige partikler og gasser, end den reelt gjorde. Det, som vi de fleste af os kender som den her dieselskandale. Herbert Gilbert, han er blot en af de mange tusind tyskere, som har lagt sag ind mod verdens største bilfabrikant. Og efter at have fået prøvet sin sag hos tre domstole, der endte sagen altså i højesteretten i Karlsruhe med at dømme til fordel for Herbert Gilbert.
Der Kläger kann danach vor der Beklagten Erstattung des für sein Fahrzeug gezahlten Kaufpreises verlangen. Er muss sich aber den im Gebrauch des Fahrzeuges liegenden Nutzungsvorteil anrechnen lassen.
Her siger dommeren, at Herbert Gilbert kan få sin penge tilbage for bilen, dog så skal han modregnes de kilometer, han har kørt i bilen, og så skal Volkswagen have hans bil tilbage. Den her sag, den er som sagt en udløber af dieselskandalen, som altså startede hos Volkswagen tilbage i 2015, og som vi i dag skal gøre status på. Dieselskandalen, den er også blevet fuldt tæt herhjemme, særligt hos FDM, der repræsenterer 237.000 danske bilister. Afdelingschef hos FDM, Torben Kusk, han er en af dem her i Danmark, som har fulgt sagen rigtig tæt, og nu har jeg ham med på en forbindelse. Velkommen til, Torben.
Tak for det.
Og Torben, før vi kaster os over dommen her fra sidste mandag, så sidder der garanteret nogen derude, som lige skal have genopfrisket hele den her dieselskandale. Altså hvor den startede, og hvad den helt præcis går ud på. Kan du prøve at hjælpe dem med det?
Jamen det hele starter faktisk for mere end 5 år siden i USA. Folkevogn havde i mange år kæmpet for at komme ind på det amerikanske marked. Det amerikanske marked var primært drevet af benzindrevne personbiler og hybridbiler. Der var Folkevogn ikke særlig stærke. Til gengæld havde Folkevogn et andet S i ærmet, og det var diesel, så de ville godt lære amerikanerne at bruge dieselmotorer i personbiler. Så de gik til USA med budskabet om, at nu havde de altså opfundet en dieselmotor, der var lige så ren som en benzinmotor, men den var sjovere at køre, og den var også billigere at have. Så de markedsførte deres nye biler under navnet Clean Diesel. Uheldigvis var der bare nogen, der begyndte at undersøge de her biler lidt nærmere, blandt andet et universitet og noget, der hedder IPPC, som altså er den verdensomspændende miljøorganisation. Og da de så testede de her folkevognsbiler, så viste det sig, at de udledte mange, mange flere kvælstofilter, det vi kalder NOx'er, end det, de måtte, og også mange flere, end de egentlig gjorde, når man satte dem ind i et laboratorium og testede dem. Så man begyndte at finde ud af, at der nok var nogen, der havde snydt noget med softwaren i bilen, fordi når den var i testlaboratoriet, så den ganske ren ud, men når den kørte på almindelig vej, så forurenede den meget mere. Så det var egentlig der, lavinen startede.
Altså det var noget, man havde fusket med softwaren, det er altså nogle komponenter inde i motoren, man havde pillet ved, eller hvad, fra producenternes side?
Jamen, det er sådan en moderne bil, der er det jo faktisk en computer, som styrer motoren og styrer hele indsprøjtningssystemet. Og der havde man simpelthen lavet af, skal vi sige, to forskellige programmer. Når bilen fornemmede, at den var ved at blive testet i et laboratorium, det er nemlig sådan, at de her miljøtests, som man laver for at godkende biler, de kører efter et helt fastlagt mønster. Og når bilen kunne fornemme, at den var i gang med at blive testet efter det her helt fastlagte mønster, jamen så kørte den i et motorstyringsprogram. Og når den så kørte almindeligt ud på landevejen, det kan den jo hurtigt fornemme, jamen så kørte den efter et andet motorstyringsprogram, hvor man altså ikke i samme grad gjorde brug af de forureningsreducerende teknologier, som jo efterhånden er blevet standard på bilerne.
Og nu, den her sag, den klæber sig jo rigtig meget til Volkswagen og nogle af de her tyske bilmærker. Var det simpelthen tyskerne, der snød resten af verden med de her dieselbiler? Eller hvorfor er det, at den her skandale, den klæber sig så meget til Tyskland?
Jamen, det handler om, at så vi ser det sådan retrospektivt, så handler det om, at man altså tog nogle europæiske, skal vi sige, producerede dieselmotorer og tænkte, man kunne markedsføre dem i USA. Det, der er forskellen mellem USA og Europa, er, at amerikanerne i virkeligheden på mange måder har været lidt foran, når det gælder miljøkrav, end man har været i Europa. Og i USA har man navnlig tidligere haft fokus på kvælstofilter, altså NOx, end man har haft i Europa. Dengang de her biler blev udviklet, de her såkaldte Euro 5-motorer, der var man i Europa, det var de første generationer af dieselbiler, der fik det her partikelfilter, som fjerner sødpartiklerne. Det er faktisk også det allerstørste problem med dieselbiler, det er de her sødpartikler. Så den store nyhed var, at man altså fik et filter, der kunne fjerne de her partikler. Den anden ting, der kommer ud af udstødningsrøret på sådan en dieselbil, det er altså kvælstofilter, men det havde man på det tidspunkt ikke rigtig fokus på i Europa, men det havde man altså i USA. Og det var nok der, at Volkswagen nok undervurderede det amerikanske marked, og altså ikke havde tilstrækkeligt fokus på, at det var bidende eller strengt nødvendigt for dem, at de altså også havde styr på de her kvælstoffilter, hvilket de så tilsyneladende altså ikke havde.
Så dieselskandalen, er det i virkeligheden sådan mere et markedsføringsflop?
Man kan i hvert fald sige, at årsagen til, at det gik så galt i USA, er jo ingen tvivl om, altså, at de markedsførte en motor, der ikke kunne leve op til kravene. Det var den ene ting, men det andet var også, at de aggressivt markedsførte deres dieselmotorer under sloganet Clean Diesel, altså med undertitlen, at nu var diesel lige så rent som benzin. Og det var de jo faktuelt ikke. Så man kan sige, at det var en kombination af forskellige miljøkrav på den ene og den anden side af landet, der havde, og så det, man egentlig var lidt smart markedsføringsmæssigt at sige nu, nu vil man se, om ikke man kunne skabe sig sådan en Blue Ocean Strategy-position i USA ved at komme ind på markedet med en dieseldreven personbil, for så var man alene uden konkurrenter, fordi alle konkurrenterne de lavede benzindrevne biler og eventuelt hybridbiler.
Og den her skandale, den ruller jo så faktisk stadig her 5 år efter. Og Torben, vi kommer tilbage til dig, når vi lige skal snakke noget mere om dieselskandalens konsekvenser. Som sagt, så nåede i hvert fald, altså så nåede en af de her sager i hvert fald sin afslutning i mandags, da den tyske højesteret altså dømte, at Volkswagen skal købe Herbert Gilberts Volkswagen Charan tilbage. Og jeg har talt med advokat Claus Goldenstein fra advokatfirmaet Goldenstein und Partner. Og det var altså hos ham, at der i 2015 tikkede en mail ind fra Herbert Gilbert om et søgsmål mod verdens største bilfabrikant. Og siden da, der har Claus Goldenstein stået i retten ved Herbert Gilberts side i sagen mod Volkswagen.
Bei Herrn Gilbert ist es so gewesen, dass mir vom ersten Tag an sehr gefallen hat.
Fra første dag, der fandt jeg det meget sympatisk, hvor meget Herbert Gilbert han holdt fast i at få sin sag hørt. Han er en stor fan af Volkswagen. Hans familie har i 50 år udelukkende kørt i Volkswagen. Men med virksomhedens manipulation, der følte han sig altså så rystet i sin tillid til Volkswagen, at han måtte indlede en sag. Det eneste, han ville, det var at komme til bunds i den uret, der er blevet begået over for ham, så han kunne få forsonet det tillidsbrud, der er sket med det store tyske brand.
Manipulationen her Er fühlt sich einfach in seinem Vertrauen erschüttert und er möchte einfach, dass dass dieses Unrecht also jetzt gesühnt wird. Na, weil er sagt irgendwie, also das Vertrauen, was er in eine deutsche Marke hat, das...
Undervejs i den her 5 år lange sag, der har Volkswagen forsøgt at lave forlig og tilbudt kompensation. Men hver gang har Herbert Gilbert sagt nej. Af rent princip, så vil Herbert Gilbert have afklaring om sagen. Og af samme grund afregistrerede han altså sin Volkswagen Charan i 2018, og siden da, mens sagen har kørt ved den tyske højesteret, der har bilen stået ubrugt i Herbert Gilberts garage.
Wirklich idealistischer Mandant, wie man sich in dieser Dieselgeschichte kein besseren wünscht.
Klaus Goldenstein, han siger altså, man må sige, at Herbert Gilbert er en meget idealistisk klient, og man kunne næppe ønske sig nogen bedre klient som advokat.
Er hat für das Auto damals 2014 am 10. Januar 32.000 Euro bezahlt. Und er bekommt...
Herbert Gilbert, han købte den her Volkswagen Charan for 32.000 euro den 10. januar 2014. Og med dommen fra i mandags, der skal Volkswagen altså købe bilen tilbage for 28.217 euro. Den tyske højesteret sagde, at købsaftalen skal rulles tilbage, men de kilometer, som Herbert Gilbert har kørt i bilen, skal modregnes, og det er altså grunden til, at Herbert Gilbert han ikke får alle sine penge tilbage.
Den der jeweilige fahrer gehabt oder Eigentümer gehabt hat. Und deswegen muss er sich diesen Vorteil, den muss er sich anrechnen lassen.
Klaus Goldenstein, han forklarer, at når Volkswagen har udbetalt de her 28.217 euro, som svarer til 210.302 danske kroner, altså når de er udbetalt, så skal Herbert Gilbert køre bilen ind til den nærmeste Volkswagen-forhandler. Og udbetalingen, den sker altså inden for de næste 4 uger.
Dass er eigentlich VW als Marke immer geschätzt hat und dass es ihm sogar jetzt leid tut, dass er sein Auto abgeben muss.
Efter dommen sagde Herbert Gilbert, at han egentlig altid har holdt af Volkswagen, og at det endda gør ham ked af det, at han skulle af med sin bil. Samtidig så er han selvfølgelig glad for, at han fik medhold, og at han har vundet den her retssag.
Jeg er einmal auch beeindruckt durch das die Art und Weise, wie das Gericht dieses Verfahren geführt hat.
Det har gjort indtryk på Klaus Goldenstein, at en pensionist på den her måde i det tyske retssystem kan vinde over den tyske den største bilfabrikant i verden. Og det mener han, det er et rigtig, rigtig godt tegn.
Det er en sehr, sehr schönes Zeichen.
Men det er altså ikke den eneste grund til, at Herbert Gilberts sag er bemærkelsesværdig. Den her sag, den er også bemærkelsesværdig, da den kan få stor betydning for tusindvis af andre bilejere.
Med der Entscheidung des Bundesgerichtshofs in der letzten Woche am Montag gibt es einen Grundsatz. Und dieser Grundsatz...
Med højesterets afgørelse i mandags er der nu præcedens for, at alle de, som har en bil, der er udstyret med de her snydekomponenter, de har nu ifølge den tyske højesteret et retskrav om at kunne give bilen tilbage til Volkswagen og få pengene igen. Det vil omfatte 85.000 søgsmål, og den aktuelle dom har fået endnu flere op af sofaen, så der nu kommer en ny bølge af sager mod Volkswagen.
Animiert sind jetzt ihre Klage einzureichen. Das heißt also jetzt die nächste Welle kommt jetzt.
Og lige meget om Volkswagen så har lagerplads til de her 85.000 brugte dieselbiler, så er der altså ikke nogen kære mor.
VW wird in diesen 85.000 Fällen, die jetzt noch beim Gericht, bei den deutschen Gerichten sind, werden sie das machen müssen.
Ja, som Klaus Goldenstein siger, så i de her 85.000 sager, der kører ved de tyske domstole, der ser det altså ud som om, at Volkswagen skal købe bilerne tilbage. Klaus Goldenstein har fortalt mig også, at de hos hans advokatfirma alene sidder med 22.000 sager. Og så stopper det ikke engang der. Altså mailbakken hos Goldstein und Partner, den er ved at flyde over med mails fra østrigere, som vil lægge sag ind mod Volkswagen. Og det er altså noget, de kan som EU-borgere, så kan de føre sag ved de tyske domstole.
Og vi har wahnsinnige Zahlen in Österreich. Altså, ich bin immer völlig erstaunt irgendwie, altså, wen wir dort alles haben.
Klaus Goldenstein, han siger, at de har helt vanvittige tal i Østrig, og han er blevet totalt overrasket. På kort tid, der har de fået 1.260 sager, og det er helt uden at lave reklame for det i Østrig. 85.000 biler alene i Tyskland, plus de tusindvis af sager, der måtte komme fra Østrig, det er lidt af en mundfuld, som Volkswagen skal gabe over. Og hvis det står til Volkswagen, så kommer det altså ikke til at ende sådan, at de skal til at købe alle de her biler tilbage. Det var i hvert fald det, som Volkswagens pressetalsmand Christopher Haus fortalte, da jeg talte med ham i sidste uge.
Wir werden jetzt auf die Kläger zugehen und den Klägern Einmalzahlungen anbieten.
Christopher Haus, han siger her, at man nu vil henvende sig til alle dem, der fører sag, og tilbyde dem en kompensation. Og det vil sige, at man betaler dem en sum penge, og så kan de fortsat beholde deres bil. Han siger, at Volkswagen er interesseret i, at Volkswagen er ikke interesseret i, at de her 50.000 sager, at de bliver til retssager, for det er tidskrævende, og så koster det mange penge. Man vil gerne have afsluttet det her så hurtigt som muligt.
Das heißt, diese Fahrzeuge würden rückabgewickelt werden und wir würden am Ende die Gebrauchtwagen zurücknehmen müssen.
Hvis det skulle ende med retssager, så vil Volkswagen skulle købe bilerne tilbage, og det er altså ikke i virksomhedens interesse, og det er heller ikke i kundernes interesse, mener Christopher Haus. Kunderne, de bruger bilerne, de kører i dem ofte, og hvis de nu skulle til at give bilen tilbage, så ville de ikke kunne få den fulde købspris. Altså en hver kilometer, der er kørt i bilen, den skal trækkes fra, og det beløb, det kan være meget mindre end det, man vil bruge på en ny bil, hvis man har kørt mange kilometer i bilen.
Das, was die am Ende zurückbekommen, und es kann durchaus sein, dass da deutlich weniger zurückkommt, als man jetzt beispielsweise für ein neues Fahrzeug ausgeben wollen würde. Das heißt, es ist in unserem Interesse, aber es ist auch sehr häufig im Interesse.
Og derfor siger Christopher Haus, at det både i Volkswagens og i kundernes interesse, at kunderne de beholder bilerne, og at de får en kompensation fra Volkswagen. Christopher, han forklarer desuden, at Herbert Gilberts sag er lidt af et særtilfælde, fordi Herbert, han jo lod bilen stå i garagen, og derfor ikke brugt den så meget, som mange andre tyskere har gjort. Volkswagen, de regner med, at de kan sælge Herbert Gilberts bil for omkring 15.000 euro. Vi vender tilbage til Claus Goldenstein, altså Herbert Gilberts advokat, for da jeg til sidst spurgte ham sådan lidt for sjov, hvad for en bil det er, han selv kører i, så gik det op for mig, at den her sag, den altså kan komme til at omfatte mange flere bilfabrikanter. Det er kun altså Volkswagen er kun den første bilfabrikant, der står over for udsigten til at skulle købe tusindvis af biler tilbage.
Her om ende, das die letzte Frage. Welches Auto fahren Sie eigentlich selber?
Ich fahre ein BMW X3 aus dem Jahre 2014. Und Diesel, und auch er ist betroffen.
Claus Goldenstein, han siger her, at han kører altså i en diesel BMW X3 fra 2014, og den har der også været manipuleret med.
Vi werden dieses Verfahren führen. Wir bereiten dieses Verfahren gerade vor.
Og lige nu, der er han ved at lægge sagen mod BMW. Altså, han sigter også efter, at BMW, de skal købe den her bil tilbage.
Dann muss ich sagen, wenn ich dann feststelle, dass ich also getäuscht wurde, auf Deutsch gesagt, auch, dass ich betrogen wurde und dass mir etwas verkauft wurde, was so gar nicht existiert, wie das beschrieben wurde, und ich dann auch noch Gefahr laufe, dass ich...
Desuden siger Claus Goldenstein, at altså grunden til, at han vil lægge sagen, det er, at han har den her følelse af, at når han har betalt 70.000 euro for sådan en bil fra en forhandler, der påstår at have produkter i verdensklasse, og man så finder ud af, at man er blevet snydt. Altså, at det her produkt slet ikke var så godt, som det blev solgt som. Og at det altså kan betyde, at der er veje i Tyskland, som man ikke længere må køre på med den her bil. At han eksempelvis ikke kan køre sine børn i skole, så synes han, at forhandleren skal stå til ansvar.
Dann denke ich, dass derjenige, der das verkauft hat, dafür einstehen muss.
Radio 4 taler med Danmark.
Det var altså Herbert Gilberts advokat, Claus Goldenstein, vi hørte fra her. Og som dansker, der kan man måske undre sig over det her, han siger til sidst, nemlig at der er veje, man ikke længere må køre på med sin BMW X3 fra 2014. Og det, han henviser til, det er de såkaldte dieselforbud, der er blevet indført i nogle af tyske byer på grund af dieselskandalen. Og dem kommer vi ind på lidt senere i udsendelsen. Men først så vender vi tilbage til dig, Torben Kusk, afdelingschef hos FDM. For vi skal tale om de konsekvenser, som dieselskandalen har haft, ikke bare i Tyskland, men også herhjemme. Og når en virksomhed som Volkswagen bliver sat så meget i forbindelse med snyd og bedrag, har man så kunne se det afspejlet sig i, hvor glade for eksempel danskerne har været for at købe deres biler?
Nej, det har man egentlig ikke. Altså, Folkevogn har jo et fantastisk ry i Danmark, og det har egentlig været upåvirket over tid. Det, man kan se, er, at rigtig mange forbrugere er kommet i tvivl om, de skulle have en dieselbil. Så vi kan se, at andelen af dieselbiler har faktisk været i markant fald. Så Folkevogn som sådan har ikke rigtig lidt skade, men det har dieselbilerne generelt. der er altså ganske flere mennesker nu, som i en periode så har valgt at købe en benzinbil i stedet for.
Og der er ikke nogen af de andre bilmærker, det har påvirket sig? Altså det er gået helt væk? Altså det er kun det her med diesel, det har påvirket, eller hvad?
Ja, det er det, og man kan sige lige præcis det, som advokaten her kommer ind på her, er jo måske årsagen til det, netop det med, at også vi fra FDM har jo fra starten af sagt, at vi tænkte, at det her var ikke udelukkende noget, der handlede om folkevogn. Vi har egentlig gennem vores arbejde med bilklubber i hele verden, og i særdeleshed i Europa sammen med den store tyske bilklub ADAC, som også er søsterklub, der har vi egentlig kunne se, når vi har testet biler gennem tiden, at der har været noget underligt med de her navnlige dieselbiler. Det er jo ikke bare folkevogn, der har haft nogle biler, som har haft et forureningsmønster, når de har været til test, kan man sige, i laboratoriet, og så har forurenet vældig meget mere, når de har kørt på vejen. Det har faktisk været gældende fra de fleste dieselpersonbiler, som har været testet. Så det er jo det har været et generelt problem af en hel generation af dieselbiler, at man altså har haft en man kan kalde det manipulation, eller i hvert fald har haft en motorstyring, som kunne sondre imellem, hvordan man brugte bilen.
Jeg spurgte også Christopher Haus fra Volkswagen, hvad de hos Volkswagen har lært af den her dieselskandal, og jeg vil lige spille et klip, hvad han svarede der. Prøv at høre med.
Mittlerweile hat der Dieselskandal Volkswagen 31 Milliarden Euro gekostet seit 2015. Und deutlicher kann es sich nicht zeigen, wie schädlich Verhalten ist, das nicht rechtmäßig ist.
Han siger altså i klippet her, at indtil videre, der har dieselskandalen kostet Volkswagen 31 milliarder euro. Og så siger han, det viser med al tydelighed, hvor skadeligt det er at overtræde reglerne. 31 milliarder euro, og så de her 85.000 sager, altså folk, der gerne vil have deres Volkswagen til at købe deres biler tilbage. Er det noget, som Torben, du tror, gør ondt på Volkswagen?
Det er naturligvis noget, at Volkswagen kan mærke. Det er jo rigtig, rigtig mange penge, men det er også verdens største bilproducent, vi har med at gøre, og de investerer fortsat milliarder og milliarder, blandt andet her seneste, i nogle kinesiske elbilsprojekter. Så det er jo ikke noget, der kommer til at knække folkevogn, men det er da bestemt noget, som har kostet. Men det har også sandsynligvis været et udtryk for en kalkuleret risiko. Man har bevidst valgt at tolke nogle regler fra EU, som bestemmer, hvilke nogle krav bilerne skal leve op til. Man har simpelthen bevidst valgt at tolke de her regler meget kreativt, og man har på den måde sparet en masse udviklingskroner på de her biler ved ikke at indrette dem på en måde, så de faktisk i virkeligheden kunne leve op til de her strenge miljøkrav. Så man må antage, at det her har været en kalkuleret risici, som altså desværre faldt ud til ugunst, eller heldigvis til ugunst for folkevognen, fordi vi forbrugere har jo i den grad ført os bag lys.
Tror du, de har lært lektion på direktionsgangen i Volkswagen og de her andre virksomheder, der har snydt med det?
Det er jo ikke til at vide, om de har lært lektion, men man kan i hvert fald sige, at EU har lært lektion. Så det vil sige, at EU har ændret de regler, som bilproducenterne skal opfylde, når bilerne de bliver miljøgodkendt, når en ny bilmodel den bliver typegodkendt. Så den test, bilerne skal bestå, er i dag lavet på en måde, der vil gøre det uendelig meget vanskeligere at snyde, hvis man vil. Det er sådan i dag, at der skal bilerne ud og testes ud på landevejen med et mobiltestudstyr. Og her vil det være meget, meget mere vanskeligt for, skal vi sige, bilfabrikanternes ingeniører at på forhånd regne ud, hvad er det så for et kørselsmønster. For det kan være mange forskellige kørselsmønstre, så i virkeligheden kan man sige, hvis der er kommet noget godt ud af dieselskandalen, jamen så er det, at vi forbrugere med langt større tryghed kan gå ud og købe en moderne bil i dag, og vide, at den faktisk ikke udleder mere, end den må. I regi af de europæiske bilklubber, der tester vi jo løbende, det er ADAC, der gør det for os, der tester vi jo løbende alle de nye bilmodeller, og vi gør det nemlig på alle mulige andre måder end inde i laboratoriet, sådan så vi kan se, hvordan bilen faktisk i virkeligheden fungerer. Og der kan vi se, at de nyeste dieselbiler, jamen de er blevet meget, meget, meget rene, sådan så de i virkeligheden forurener langt mindre, end de faktisk må i forhold til EU-reglerne, så man kan sige, der er ingen tvivl om, at bilfabrikkerne nu leverer nogle biler, der faktisk lever op til det, til det her, de miljøkrav, der er, som jo der også er skærpet miljøkrav. Så man kan sige, det er der trods alt kommet godt ud af sagen.
Og det er faktisk noget af det, vi skal kigge på i de næste klip, vi skal høre netop, hvad konsekvenserne har været af den her dieselskandale, hvordan det har påvirket bilfabrikanter som Volkswagen. Og vi vender tilbage til dig senere, Torben, når vi lige har hvad skal man sige, vendt de her konsekvenser. Fordi, som du er inde på, så kan de faktisk ses og mærkes, i hvert fald på de tyske veje. Hvis du havde tænkt dig at køre en søndagstur i din 5 år gamle Skoda Fabia med dieselmotor, og du kører ned ad Leipzigerstraße i det indre Berlin, så kan du risikere, at en berlinsk politimand vifter dig ind til siden og peger op på et skilt, hvor der står diesel forbudt.
Die Polizei sieht in ihrem Computer und sieht beim Auto, was für ein Motor.
Det her, det er Oliver Friderici. Han er politiker fra det konservative parti CDU, og så sidder han som formand for miljøudvalget i Berlins parlament. Og han siger altså i klippet her, at politiet i Berlin har en computer, hvor de kan holde øje med, om man kører i en ny eller en gammel dieselbil. Og så kan det medføre en bøde på 50 euro at køre i en gammel dieselbil på Leipzigerstraße i Berlin. Dieselskandalen har simpelthen betydet, at flere tyske storbyer har indført forbud mod at køre med dieselbiler. Og det startede altså med en dom, der tillod tyske kommuner at forbyde det her i kølvandet på dieselskandalen.
Der gibt eine Gesellschaft, eine Bürgerinitiative, die nennt sich Deutsche Umwelthilfe. Die hat mit Verbraucherschützern gemeinsam.
Oliver Friderici, han siger, at der findes et borgerinitiativ, der hedder Deutsche Umwelthilfe, på dansk tysk miljøhjælp. Og de allierede sig altså med forbrugerrettighedsorganisationer i en retssag for at skabe bedre luft i de indre byer. Bilfabrikanterne, de skulle vise, hvor meget deres biler udledte af de her giftige stoffer. Og det viste sig altså med dieselskandalen, at der blev fusket med værdierne på gamle dieselbiler, og det forklarede den ringe luftkvalitet.
Schön gerechnet worden sind und nicht korrekt waren. Dadurch ist zu erklären, dass die Luft dreckiger war.
Og på den måde har bilfabrikanterne altså selv bidraget til, at der er kommet de her dieselforbud i nogle af de større tyske byer. Oliver Friderici, han fortæller, at dieselforbudet i Berlin, det gælder på 7 hovedgader i den indre by, og så på en enkelt gade ved byens udkant. Man så simpelthen på det tidspunkt, da man skulle indføre det, at grænseværdierne for de giftige stoffer, dem var overskredet på enkelte dage i løbet af ugen.
In allen Straßen werden die Werte besser. In allen der 7 Straßen in der Innenstadt werden die Werte besser.
Og efter forbuddet mod de gamle dieselbiler, så har luftkvaliteten altså forbedret sig på samtlige 7 gader. Og det skyldes dels forbuddet, men så også det, at der kommer nye biler til i mellemtiden, som er renere. Altså nogle af de her nyere biler, som Torben også talte om. Med det her forbud, det skærer ikke over en kamp. Hvis du har en fabriksny Skoda Fabia, kan du sagtens køre op og ned af Leipzigerstraße, uden at blive generet af det tyske politi. Skellet, det går nemlig mellem biler, der har en miljøklassificering Euro 6 og en miljøklassificering Euro 5 og Euro 6.
Nach der Euro 6 Norm dürfen weiterhin durch diese Fahrzeuge.
Altså biler med klassificeringen Euro 6 må gerne køre på gaderne. Det er stadig muligt, siger Oliver Friderici her. Og det betyder altså også, at med den forbedring, der sker i bilerne, så kan det her dieselforbud altså ophæves igen, eventuelt igen om 2 til 3 år. Og dieselskandalen, den har ikke kun ændret forhold på vejene i Berlin og andre store tyske byer. Også på langs vejene i Danmark, der kan man måle forskellen. Vi skal ud og køre med Kim Winter, der er civilingeniør ved Teknologisk Institut i Aarhus. Kim er nemlig en af dem, der overvåger, hvor meget NOx de nye dieselbiler udleder. Og NOx, det er altså en af de her skadelige stoffer, som dieselbiler er berygtet for at udlede. Og da jeg fangede Kim forleden dag, der var han faktisk ude at teste en Mazda 6.
Jeg sidder lige nu og holder øje med min computerskærm her, som fortæller os, hvor langt vi har kørt, og hvilke strækninger vi har dækket, hvilke hastigheder og hvor mange stop vi har haft. Vi er på vej ud af Aarhus by nu. Vi kører på Viborgvej, og om lidt så kommer vi til en strækning, som vi klassificerer som landevej. Ja, så kan jeg jo se noget med, hvordan bilen har det. Jeg kan jo se, hvordan motortemperaturen og motoromdrejninger og belastning, lufttryk, flow og
der er en masse
partikeludledning og NOx og CO2 og en masse andre.
Tidligere der foregik den her test af biler i laboratorium, men det ændrede dieselskandalen altså på. Nu skal bilerne ud og rulle på landevejen sammen med folk som Kim.
Og bilerne, de er også tilfældigt udvalgte, altså privatejede biler. Og over årene, der har Kim på sin computer set en markant forbedring af bilerne i forhold til deres udledninger.
Det er jo et par år siden, vi startede med at lave de her tests, og der kunne vi altså finde mange biltyper, der ikke overholdt normerne. Der var eksempler på overskridelser på helt op til 25 gange grænseværdien. Og det var altså ikke isoleret til folkevogn, det var altså også andre mærker, andre kendte mærker. Så det var tilsyneladende lidt af et brancheproblem.
Og det var 25?
Og der er der også, ja, der var nogle stykker, der røg op på en faktor 25. Ja. Men det er så, de har så ikke været underlagt den her nye in-service conformity test, fordi det har været biler, der har været en 2-3 år gamle her. Og det in-service conformity, det gælder altså kun lige fra år 2000. Så det er altså faktisk nu her og frem efter. Der skulle der altså gerne være gjort rent bord.
Okay.
Og det satser vi også på, der er, at vi forventer ikke at finde noget slinger i valsen, når vi tester. Nej, og indtil videre ser heller ikke ud til, at der er noget at komme efter.
Ja, de test, I laver for tiden, altså, hvordan falder de ud?
Jamen, indtil videre, så har vi ikke fundet noget anledning til bekymring. Vi er begyndt, og vi har en lang række biler foran at teste. Vi skal rigtig mange bilmodeller igennem. Og vi har lige taget fat på det og siger indtil videre, nej, der har vi ikke fundet nogen lyne pistoler. Men vi skal jo aldrig afvise, at det kan finde sted, og der kunne jo være nogen, der føler sig fristet til at bruge snydesoftware. Jeg tror det personligt ikke, men vi skal i hvert fald nok teste, om det er tilfælde.
De her virksomheder, de fiflede jo altså, som sagt, både Volkswagen og andre, med teknologien omkring, hvordan de her biler, de måler udledningen af de her farlige gasser, osv.
Ja.
Hvor mistænksom er du på de her virksomheder med, at de kunne finde på at gøre noget lignende i fremtiden?
Jeg tror ikke, de tør lige nu, for at være ærlig. Jeg tror, at de er udmærket godt klar over, at de tester bilerne. De får ikke at vide, hvornår. Altså, nu sidder vi en Mazda i dag. Mazda ved ikke, de er ude at køre i deres bil. Så de ved slet ikke, at testen foregår i dag. Men de ved alle sammen, at den dagen kommer, hvor det bliver deres tur. Og de får det ikke at vide på forhånd. Så jeg tror, man skal nok være meget dum, hvis man forsøger sig med at snyde. Så jeg tror ikke, de får se en ny diesel-gate. Det tror jeg ikke.
De her biler, de bliver jo mere og mere fyldt med software, ikke? Altså, bliver det ikke også sværere og sværere sådan at, hvad skal man sige, dække alle hullerne, for, hvor det er, der
jo,
kan snyde sig?
Det kan man sige. Og det er også lidt derfor, at vi ikke fortæller på forhånd, at vi skal teste. Fordi at man kan jo overføre software trådløst til en bil. Og det er der flere biler, der bruger Tesla og BMW, og sådan noget, bruger det faktisk allerede med, at den faktisk får overført software trådløst, uden at man egentlig bemærker det. Og hvis man fortalte vidt og bredt om, hvor og hvornår man tester, så kunne man jo godt forestille sig, at der bliver sendt softwarepakker ud. Men ikke noget, jeg tror, der foregår, men man skal sige, at muligheden er der jo, fordi der er så mange, som du siger, sensorer og kameraer og så videre i biler i dag, at vil man snyde, jamen, så kan man finde en eller anden måde at gøre det på. Selvfølgelig kan man det. Jeg tror bare på, at vi vil opdage det.
Og arbejdet her, som Kim han laver sammen med altså for Teknologisk Institut, det indgår i EU's overvågning af bilindustrien. Og derfor så kan han heller ikke fortælle mig, da jeg talte med ham, hvordan testen den så gik.
Vi arbejder faktisk direkte for EU-kommissionen i den her sammenhæng. Det er dem, der har bedt os om at foretage de her tests. Det er dem, der betaler os for at gøre det.
Og
resultaterne bliver også sendt direkte til kommissionen, og bliver ikke offentliggjort.
Så du kan ikke fortælle mig, hvordan den test, I er ude at lave?
Det kan jeg ikke sige. Nej. Jeg kan sige, at lige nu der kører den vældig fint, og tallene ser gode ud her på min skærm, men hvis der er en bil, der ikke står, jamen, så er det ikke noget, der kommer til at stå i aviserne. Det er noget, der bliver rapporteret ind direkte til kommissionen, og så vil kommissionen tage en kontakt til bilfabrikken og sige, at der er en afvigelse. Og så tager man den jo derfra, fordi vi kan jo aldrig udelukke, at der kan være en fejl på en bil. Men lige som det ser ud nu, der er tallene i hvert fald pæne, så jeg tror ikke, der bliver et issue lige med den her.
Og med det så vender vi tilbage fra køreturen på vejene i Aarhus til Torben Kusk, afdelingschef hos FDM, og som jeg har talt med i dag om dieselskandalen og hvilke konsekvenser det har haft. Og det er jo for så vidt det, vi er inde på nu, Torben. Det lyder jo meget godt, altså dieselforbuddet i Berlin, og så det her med, at reglerne, man er begyndt at overholde dem, det betyder simpelthen, at der kommer renere luft i byerne.
Og på den måde, så er dieselskandalen vel et plus for alle dem, som er, i hvert fald dem, som er interesseret i renere luft?
Ja, det er den, men desværre har mange politikere rundt om lidt svært ved at skelne imellem de lidt ældre dieselbiler og de nye, for vi ser jo stadigvæk politikere i Danmark, men i høj grad også i andre lande, som helt vil af med dieselbiler, altså, skal vi sige, negligerer og ignorerer, at de nyeste dieselbiler faktisk er blevet rene. Det, der er problemet ved det, er, at dieselbilerne er stadigvæk, mens vi venter på de her elbiler, der skal kunne overtage for benzin- og dieselbilerne. Altså indtil elbilerne kommer, så er dieselbilen klimamæssigt stadigvæk et bedre alternativ end benzinbilen. Så det, at mange forbrugere i Danmark og i Tyskland for den sags skyld, og i mange andre europæiske lande, i stigende grad fravælger dieselbilen, er altså et problem i forhold til klimaet, især når så ikke det giver anledning til en bedre luftkvalitet. Altså de nye dieselbiler er rene, og de er lige så rene som benzinbilerne, og så kører de længere på literen og udleder mindre CO2. Så man kan sige, det er rigtig godt, at vi har fået de nye renere biler, men vi skal også lige have politikerne til at indse, at de faktisk er blevet rene, sådan så ikke vi får lavet nogle kortsigtede politikker, der i virkeligheden er med til at gøre hele klimaproblematikken endnu mere vanskelig at løse.
Så der er simpelthen den her anden problematik, der handler om CO2-udledning, hvor det er, at du siger, at dieselbilerne de kører længere på literen. Og, altså, har man kunne se det i klimaregnskabet i Danmark, at dieselskandalen har haft en påvirkning der?
Ja, hvis man går ind på Danmarks Statistik, så vil man kunne se, at de holder styr på den gennemsnitlige CO2-udledning for alle nyindregistrerede biler i Danmark. Der kan man altså se, at der har den skal vi sige, faldende kurve, der har været over en lang årrække, altså bilerne udledt mindre og mindre CO2, det har stagneret her de senere år, og det er simpelthen blandt andet et udtryk for, at flere forbrugere vælger benzinbiler, der altså kører kortere på literen og udleder mere CO2. Så ja, det er en målbar negativ effekt, hvor man kan sige, at klimaet vinder ikke på det her på den korte bane.
Og lige her på falderæbet, så skal vi lige vende tilbage til Claus Goldenstein, fordi han fortalte noget ret interessant til sidst i det interview, jeg lavede med ham.
Die Generalanwältin im EuGH hat den Antrag gestellt, alle diese Thermofenster für illegale Abschaltanlagen zu erklären. Der EuGH wird diese Entscheidung wahrscheinlich...
EU-domstolens generaladvokat kører lige nu en sag, som skal gøre alle såkaldte termovinduer i dieselbiler ulovlige. Og der falder altså dom i den her sag om 2-3 måneder. Erfaringerne de viser, at generaladvokaten har det med at vinde ca. 90% af alle sager. Og det betyder, at samtlige dieselkøretøjer på vejene i Europa, altså dieselkøretøjer af Volvo, Daimler, BMW, Volkswagen osv., de har alle sammen sådan et såkaldt termovindue. Og hvis generaladvokaten får medhold i sin sag, så begynder dieselskandalen først for alvor. Og i dag har vi jo dækket den her sag som, altså hvad skal man sige, et forløbigt højdepunkt. Grunden til, at vi har det i dag, det er jo fordi, vi har talt om Herbert Gilbert, og den sag, han vandt tilbage i mandags. Men altså, når man taler med Claus Goldenstein her, så siger han jo, det er som om, at vi først lige har taget hul på den egentlige dieselskandale. Han nævner de her termovinduer. Hvad er det, der er med dem, og hvorfor er det, det kan udløse, hvad skal man sige, sætte gang i den egentlige dieselskandale, sådan som han siger?
Jamen, det er egentlig fordi, at de europæiske myndigheder i en lang, lang årrække nok har ladet sig, skal vi sige, påvirke meget af bilindustrien, som jo er vigtig for europæisk økonomi. Og det har gjort, at de regler, som bilproducenterne skulle opfylde rent miljømæssigt, når man fik typisk en bil, der var faktisk et hul i de regler. Et hul, vi kalder termovinduet. Der er simpelthen en paragraf i den her forordning, som regulerer miljøkravene, der siger, at bilfabrikanten faktisk godt må installere en slags snydesoftware, altså køre en anden motorstyring, hvis det er sådan, at bilen kan tage skade af det, eller det kan give driftsmæssige problemer. Og det har rigtig mange af de her bilfabrikanter tolket det sådan, at hvis temperaturen den kom under en 15 eller 10 grader, jamen så var det okay at slå eksempelvis ud det her SCR-katalysatorer, det er sådan nogle, der renser for nokser, skrue ned for doseringen af det her ureastof, man sprøjter ind for at fjerne nokserne. Og man har også måttet justere på noget med, hvor meget udstødningsgas, der bliver returneret til motoren. Og det er egentlig også det, Folkevogn gjorde. Så man kan sige, i virkeligheden handler alt det her om uklar EU-lovgivning. Det er lavet om i dag, men der altså har været flere generationer af dieselbiler, hvor producenterne har gjort brug af det her sådan, uklarhed. Og derfor bliver det også voldsomt interessant at se, hvad domstolen kommer frem til, fordi bilproducenterne vil jo hæve det. Jamen, vi har egentlig bare overholdt nogle regler, som lidt var elastik i metermål. Så det bliver meget interessant at se, hvad udfaldet bliver.
Jeg går ud fra, at I hos FDM både har fulgt med i Herbert Gilberts sag her, og de her 85.000 mulige sager, der også kommer, og så den her EU-sag. Altså i sidste ende, hvad tror du, det kom til at betyde for danske bilister?
Vi har endnu ikke fået dommen fra Tyskland. Det tager lang tid at rekurrere den åbenbart. Men vi skal have nærlæst den og have fundet ud af, jamen, hvordan adskiller den tyske ret sig egentlig fra den danske. For i Danmark der har vi jo sørget for, at bilerne i første omgang blev rettet. Altså Folkevogn lavede en ny software, der gjorde, at de jo fjernede det her snydeprogram. Og så har vi også undersøgt bilerne bagefter for at se, om de så begyndte at bruge mere brændstof eller på anden måde fik høje omkostninger. Det har ikke været tilfældet. Men det er klart, vi skal nu have kigget nøje på, om der er andre muligheder. Fordi i dansk ret er det ikke umiddelbart sådan, at man kan sådan, gå ind og få noget erstatning, hvis ikke man har haft et tab. Og derfor skal jeg nærlæse den tyske dom, fordi det minder mest om, at man har overtrådt det, man kalder god markedsføringsskik. Men danske myndigheder, forbrugerombudsmanden i Danmark, har for eksempel ikke tidligere haft noget at sige over for Folkevogn, kan man sige, negativt omkring det her. Men det bliver interessant at se, og FDM, vores dygtige jurister, de vil kaste over det her og tale med vores tyske kollegaer for at se, jamen, hvad kommer alt det her til at betyde, og vi vil selvfølgelig følge sagen helt til dørs, også på vegne af de danske forbrugere.
Torben Kusk, afdelingschef hos FDM, og altså en, der har fulgt hele dieselskandalen rigtig, rigtig tæt. Tak fordi du var med i dag og gav os din indsigt i dieselskandalen.
Jamen selv tak.
Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann.
Jeg startede den her udsendelse med at tale om en bilreklame fra 2015, og hvis du ikke lige kan huske, hvordan det lød, så var det altså sådan her, den lød.
You're gonna ruin your scarf. Oh, look what she's doing. See how clean it is?
Den bilreklame, den fremstår i dag ikke helt godt med nutidens øjne. Og jeg vil faktisk også gerne slutte dagens udsendelse af med en bilreklame. I slutningen af maj, der kom Volkswagen nemlig ud i et helt andet slags stormvejr, end det vi har talt om i dag. Umiddelbart så lyder den her reklame jo ikke af en shitstorm. Men faktisk er den her 9 sekunder lange reklame for den nye Golf allerede endt i en intern undersøgelse. Det kommer jeg tilbage til. For lad mig først lige forklare, hvad det er, man ser i videoen. Og der er altså to muligheder at vælge at se den her reklame på.
Option 1.
Umiddelbart så ser man en mand, der trækkes rundt af en stor hånd og ender med at blive smølfesparket ind på en sydlandsk udseende fortorvscafé. Herefter står en skinnende gul Golf tilbage på gaden. Og skriften, der nøje Golf, blænder ind. Det med hånden, der trækker personen rundt, er angiveligt en reference til en populær video på det sociale medie TikTok.
Option 2.
Ja, der er nemlig også en anden måde at se den helt samme reklame på. Og det er den, folk på internettet de har skabt en shitstorm over. Man ser stadig en mand, der trækkes rundt af en stor hånd. Men så lægger man også mærke til, at det er en mørkhudet mand, der styres rundt af en hvid hånd. Mod sin vilje, vel at mærke. Så smølfesparkes den mørkhudede mand igen af den hvide hånd ind på en café, der hedder Petit Colonne. Det betyder lille kolonist på fransk. Og så tænker du måske, nu kan der ikke være mere i den her 9 sekunders video. Men jo, for måden skriften, der nøje Golf, blænder ind på til sidst i videoen, ja, den er der flere på internettet, der bider mærke i. Bogstaverne N-E-G-E-R er nemlig alle del af den 3 ord lange tekst. Og tilfældigvis er det de bogstaver, der først træder frem i videoen. Som du kan høre, så er der altså to helt vidt forskellige måder at se den her reklame på, og det fik altså internettet til at gå amok. Reklamen den er blevet kaldt smagløs og racistisk, og Volkswagen har trukket den tilbage med ordene Entschuldigung für rassistisches Werbevideo. Og så kunne man tro, at den sag var overstået. Men nej, i sidste uge der skrev Financial Times nemlig, at bureauet, der står bag reklamen, Voltage, har indledt en intern undersøgelse. De mistænker nemlig, at en ansat bevidst har placeret små racistiske hentydninger i videoen. Og det truer med søgsmål. Også Volkswagen har indledt en intern undersøgelse for at gennemgå deres godkendelsesprocedurer. Den slags skal ikke ske fremover. Hvor de her interne undersøgelser de lander, det ved vi ikke endnu. Hvis du selv vil have syn for sagen og se, om du mener, at den her reklame er racistisk, så kan du gå ind på YouTube og søge på Skandal VW Werbespot.
der sendte de fire dinge de racistisk gedøjtet verden, og det er altså en video, som Bild-Zeitung har lagt op. Og med det vil jeg runde af for dagens udsendelse af Genau. Genau er som altid lavet af mig, Thomas Schumann, og min kollega Jeppe Rets Husted. Hvis du kunne tænke dig at lytte med igen, så kan du gøre det på tirsdag kl. 13.05, og hvis du kunne tænke dig at lytte til gamle udsendelser af Genau, så kan du finde dem på Radio 4's hjemmeside, du kan finde dem på Spotify, og du kan også finde dem på Apples podcastplayer. Hvis du har ris, ros, kommentar eller anden feedback eller forslag til udsendelser, du mener, vi skal lave, så kan du sende dem til genau@radio4.dk. Indtil vi lyttes ved igen, så vil jeg ønske dig en god uge. Tschüss und auf Wiederhören.